Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Hazar deňziniň suwy bilen kenara getirilip taşlanan ölü döwlenler soňky hepdelerde Türkmenbaşy we Çeleken ýaly uly şäherleriň deňiz ýakalarynda we kiçirek ýylatly ýerlerde tapylýar. Bu ýagdaý barada Azatlyň Balkan welaýatyndaky çeşmeleri habar berýär. Çeleken Türkmenbaşy Gyzyl suw we Beýleki kenaryaky aýlawly ýerlerde Garabogazda we Gazak terkedine ýakyn kenarlarda şuňlar ýüzlerçe uly döwleniň we Döwlen çağalarının cesetleri kenarlara akıp gelerdi perli çeşmeler 18-nji noyabrda habar berdiler. Ölü döwlenleriň ençemesi noyabrın başında goňşy Gazakstanda hem tapılıpdy. Bu ýurdun Owukçylyk Ministrliginiň Balıkçylyk Komitetiniň maglumatyna görä Gazakstanyň Tupkaragan etrabynyň kenarında adından 112 döwleniň cesedi tapılıpdyr. Türkmen kenarynyň ýylatly ýerlerinde şuňlar tapılan döwlen maslyklaryny gören ýaşaýjylar ala diýerler. Ýaşaýjylar häkimetlere ýüz tutanlarynda özlerini diňlenmeýändigini we ölü döwlenleri ýygnamak hem suwun deňzini barlamak ýaly çäreleriň Göze ilmeyenlikini aydarlar.
Bu yıl ölü döwlenlerin köpdügi Balkanın halkını alada goýýar. Hökümetin daşky gurşaw deňiz institutu we yerli häkimlik deňiz döwlenlerini halas etmek ýa-da olar bejermek üçin analizler almak işlerine howlukmaýar.
Dip yerli balıkçı gurrun verdi. Goňşy Gazakstanda daşky gurşaw goraýjylaryň deňiz kenarındaky jesetler barada yerli ýaşaýjylardan köp sanly habar bolan soň kenaryaky owalarynyň suw nuskalaryny alandygy habar berilipdi. Haýwanlaryň ölümüniň sebäbi heniden belli däl ýöne gada künärmenleri nuskalary ýygnap diýerine geçirýärler. Türkmenistanda döwlenleriň ölümine degişli ýagdaý boýunça alınyp barlayan resmi çäreler belli däl. Döwlet habar serişdelerinde bu barada maglumat ýok. Azadlyk radiosynyň bu ýagdaý barada daşky gurşawy gorumak ministrliginden we Balkan welaýatynyň häkimliginden tetwir almak synanşygy netije bermedi. Emma Balkany çeşmelerin azatlığı gurrun vermegine göre häkimetler döwlenlerin köpçülükleyin ölümünden habarlı olup, hususan da maslıkları yığınamak işlerine yaşayıcıları çekerler.
İndi balıkçılık bilen meşgul bolýan raýatlardan hususy katerlerinde her gün 15 tane döwlen jesetlerini tapıp, deňiz daşynda gowy ýerde ýakmak talap edilýär. Ýöne döwlenleriň ýağyny alaýman. Howpli hassalyk bolmagy mümkin diýip duýdurýarlar. Gaýyklarymyza benzin berjekdiklerini wada berdiler. Ýöne heniz benzin görmedik. Öz hasabymyza döwlenleriň jesetlerini deňizden çykaryarys, görüp gynanýarys.
Diýip anonimlik şertinde gürleşen çeşme aýtdy we döwlen maslyklaryny tapyp ýakyp goý bermegi yerli häkimetleriň tapşyrandyklaryny bellädi. Balkanyň häkimet edaralaryny ýakyn bir çeşme diňe kenarda däl eýtem suwdaky döwlen maslyklaryny ýygnama üçin işleriň geçirilýänligini, emma muny üçin balykçylaryň ulanýan kiçik katerleriniň gerek bolýanlygyny aýtdy.
Harwy deňiz flotundaky orta ululukdaky gämiler hazaryň suwunyň azalandygy zerarly islän ýerden ýüzüp bilmeýärler. Balıkçıların kömüğü gerek bolýary.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Balkan welaýatynda ýerleşýän Harwy deňiz flotunyň ofitseri hem suw derejesiniň peselenligi sebäpli hatda kiçirek gämileriň de diňe belli bir ýerlerden hereket edip bilýänligini aýtdy.
Suw çekildi. Harwy flotdaky iň kiçik katerleriň hem diňe kesitlenen deňiz ýolundan ýüzmäge mümkinçiligi bar. Aşağı ýere degse batýar. Ve deňizden çykarmak görgü bolýar. Sol sebäpli döwlen maslyklaryny arasalamak işine harwy deňizçiler çekilmediler.
Dip harwy deňiz çaýtdy. Bilermenler hazar ýakasynyň ekologiýasynyň gitdigiçe ýaramazlaşýandygyna ünsi çekip gelýärler. Türkmen ekologlary we ýaşaýjylar deňiz suwunyň kenarlardan onlarça metr çekilenligini aýdýarlar. Döwlenleriň köpçülükligiň ölmegi bilen bagly ýagdaý soňky bir näçe ýyl bäri hazar ýaka döwletleriniň ählisinde gaýtalanyp durýar. Geçen ýyl oktýabr aýynyň başlap deňiz ýaka tebitlerde ýüzlerçe ölü döwlen tapyldy. Türkmenistanyň deňiz kenarlarynda ölü tapylan döwlenleriň sany 200'den geçti. Kenar yakasında ölü kuşlar ve balıklar hem tapıldı. Bu arada Azatlyk Balkanlı çeşmeleri 2024 yılın noyabrında haber verdi. Kazakistan'ın Owukçylyk Ministerliği 2024 yılda döwlenlerin ölümüne yukarı patogenli kuş tümöwünün virüsü, immun yetmezçiliği bilen bağlanşıklı neyrovirus infeksiyası ve deniz döwünden tebiği gazın sızmağı ýaly sebeplerin getiren olmağının mümkinligini aýdypdy. Gazakstanyň Gidrobiologiýa we Ekologiýa Institutynyň hünärmenleri şu ölü tapylan döwlenleriň bir aýdan gowrak wagt mundan ozal ölenligini aýtdylar. Alımlar sonki bir atırın duamında Xadar dövlenlörün sahanının 90% adalandığına idarlar. 2008 yılda Tebiğatı Qorama Koyunca Xalqara Birleşigi Xadar dövlenine xop astındaki hayvanların sahanını girizdi. 2020 yılda bu zandar Ortiyetin ve Qazakstanın qızıl kitaplarını girdildi. Xadar yaka dövletlerinin arasında Türkmenistan meselani resmi derecede açık boyun almayan yeketak yurt.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde devlet tarafından mayıplara muht berilmeli zerur derman serişlerinin reseptlerini, derman namalarını almak mümkünçülüğü barha kıyınlaşar deyip, mümkünçülüğü çekli Lebaplıların en çemesi aydiyarı. Azatlık Radyosu'nun sebitdeki haberçisi bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan mayıplar, şehrin sağlık öylöründeki lukmanların reseptleri yazmaktan boyun kaçırma bilen bağlı vakaların göz örtülü köpölendüğünü belli yerleri.
Men qan basışını pesel diyen yürek damar ulgamında Trump emeli gelmeginin önünü alyan dermanların bir neçe görünüşünü, muğut yadı 50% ardan alma üçin resept yazdırmalı. Emma haçan bartamda maskılı lukmanım blank yok deyip yazıp vermekten yüze uğrayar.
Deyip 2016 yılda 7 infarkt geçirenden son ikinci topar boyunca mayıplığı hasaba alınan levaplı yaşayıcı aytdı. Bu yağdaylar ile yüzeyiz olayan mayıplar yağdayın aydan aya yaramazlaşyandığını belli yerler. Olur lukmanların cuda seyrek bolsa da kete zerur olan dermanlar için reseptleri yazıp beriyendiğini. Yönü muğa karamazdan dermanları muht ya da ardan bahadan satın alıp bilmeyendiklerini nıltayarlar.
Sebebi şehirdeki değişli hükümet derman khanalarına baranında bu dermanların ihtiyaçta yoktuğunu aydarlar. Yöne derman khanı işgərleri şol dermanın düzümüne mingdeş başka dermanların bardığını, onları öz hasabına satın alıp bolyanlığını belli yerler.
Deyip levaplı mayıpların yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Bundan başka da mayıplar hükümet derman khanalarında taptırmayan, özlerine resept esasında muht berilmeli dermanları şehirin hususi derman khanalarından ve gök bağlarından islendik muktarda satın alıp bolyanlığını belli yerler.
Bu noqotlarda dermanların bahası tas ikisi qımmat bahalanyar. Neticede mayıplar devlet tarafından özlerine muğut ya da yenilikli bahadan verilmeli dermanları öz maddi teristelerinin hasabını tas ikisi qımmat bahadan satın almalı bolyarlar.
Deyip levaplı ikinci topar mayıp aytdı. Ol bu dermanları satın alıp bilenlerden bilmeyenlerin sahanının has köptüğünü belləb, bu yağdayların köp mayıvın sağlık yağdayına yaramaz təsir ediyendiğini hem aytdı.
Lokmanların resept yazıp vermeyendiği hükümet derman khanalarında dermanların taptırmayandığı varı da Sevet Sağlık resmilerine, Sağlık Ministerliğine yüzlenip arz şikayet edip hem yadadık. Menden başka da şikayet eden mayıpların ve onların hosarlarının sahanı cuda köp, yöne hiç kimin şikayetleri dinlenmeyer.
Deyip levaplı mayıpların yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şolsanda sağlık bölümünden telefon arkalı tesvir almak boyunca eden iyi giderli sinanışıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'ın Sağlığı Qoruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinin resmi web sahipasında mayıplar için derman serişlilerinin muht ya da yarım muht görünüşte berilyendiği baradaki mağlumatlar görközülmeyer. Şol bir vaqtta Türkmen hükümeti yurtta mayıplar için ayratin şertlerin dörüdülendiğini vaqtal vaqtal tekrarlap geliyer. Yurdun kanunçluğu mayıpların bir neçe yenillikler şolsanda devlet kömök pulları, tölüksüz hizmatlar ve derman serişlileri bilen üpçün edilmeğini gözünde tutyara. Muğa qaramazdan mayıplı olan raitler özler için gözünde tutulan yeniliklerin ağlabasının iş yüzünde qalyandığını, bar olan yenilikler oyuncu düzgünlerin yıl sayın daraldırlayandığını, kehalatlarda olsa doğru işlemeyendiğini, devlet tarafından özlerine muht berilmeli dermanlar için reseptlerin berilmeyendiğini yıl yıldan haber veriyerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve metbuğat serişteleri mayıpların yüzeyiz olayan kıyınçlıkları bağır arada açıçan gurrun qozamayarlar. Şeylede hakimiyetler mayıplı olan adamların anıq sanı baradakı statistikanı ilat köpçülü ulen iyidigderli paylaşmayar. Yönü 2015 yılda pensiya qaznasının hasabatlarına salgılanılıp çap edilen mağlumatta yurtta mayıplı olan adamların sanı takminan 120 kümün adam hükmünde görközüldü. Türkmenistan mayıpların hukukları hakkında Birleşen Milletler Kurumasının konvensiyasına 2008 yılda koşuldu.
Gepliyer Adatlık Radyosu'nun haberler gündelikimizde men gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Ağız su yetmezçiligi paytaxt yaşayıcıları için oňoysuzlyk döredýän uzak möhletli problema öwrüldi. Yaşayış çaýlarynyň suw üçinçiligi şäheriň dürli bölüklerinde gedek gedegine ketilýär. Şuňlar Büzmeýiniň bagyryň yaşayıcıları suwsuz köçenýär.
Büzmeýin etrafynyň bagyry yaşayış toplumynyň yaşayış çaýlaryna suw giýje gündeýdiň dowamında bir sagat berilýär.
Dip yerli yaşayıcıların biri 18-ci noyabrda gurrun verdi. Suup çünçülüğünün şeyli çeklendirilen tertipte berilmegi paytaxtın olayındaki daşkalı dayxan birleşigine hem degişli. Yaşayıcıların sözlerine göre gece gündizdin övrgedek bir sağıttan köp akmayan suğun haçan ne vaxt berilcege ilata aydılmayar.
Günün dovamında su her haçan itilen vaxtı bir sağıtta aktarılar. Kime qabat gelse ol sol vaxt öyde bar olan qap çanakları doldurup su ehtiyaçlığını üpçün edip yetişiyar.
Dip yeni bir yaşayıcı gurrun verdi. Aşgabatyň yaşayış çaýlarynyň suw üçinçiligindeki bökdönçlükler häli şindi ýüze çykýar. Köplenç turbalaryň könelşip sanynyň çykmagy muňa sebäp bolýar. Emma çeşmeler paýtagtyň çetki etraplarynda yaşayış çaýlarda diňe bir tehnikany ýasadlyklar däl, eýse suw üçinçiliginiň umumyň gowşakdygyny bellerler. Olar munyň sebäbini paýtagt üçin suwun ýetmezçilik etmegi bilen baglaşdyrýarlar.
Käbir yaşayış toplumunda her gün 3-4 saat suw berilýän bolsa Kiçe trapçıların kev yerlerinde has adı bolyar. Çetki kiçe traplarda ve yasayız toplumlarda ağız su yetmezçilige gittigice itileşyar. Kevir cahilların turvası köynülüp, desilen yerlerini düzeltme üçin, yasayıcıların suvi bir neçü günnep dolu kitilyar. Hocalıklar susuz onmalı bolyar.
Dip bağırlı yasayıcaydar.
Bu ýagdaýda käbir maşalalar şäheriň beýleki yerlerinde ýaşaýan garandaşlarynyň öýünde oňşuk etmeli bolýarlar.
Dip ýene bir paýtagtly ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk radiosu bilen gepleşen aşgabatlylar öz ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçinçiliginiň hiç wagtda kadaly bolmanlygyny, suwun duýdurulman kesilmegi, bulamak hapa suwun gelmegi we suwun çäklendirilen sagatlarda berilmegi ýaly ýagdaýlaryň onlar çylwary dowam edýänligini aýdarlar. Emma olar ozalky ýyllarda turbalary bejermek we suw üçinçiligini dikeltmek boýunça belli çäreler göze ilen bolsa häzirki wagtda käbir rehmiýleriň ýagdaýy gowlandyrmak barada hatda wada hem bermeýänligini gurrun berdiler. Daşgala Dayxan birleşiginiň ýaşaýjylary özleriniň şu ýagdaýda 4 aý bäri ýaşaýandygyny aýdyp, bu ýeratly ýeriň suw üçinçiliginiň Büzmeýine degişlidigini bellerler.
Büzmeýine trawynyň agy suw kärhanasynyň ýol wasçylaryna arz şikaýat edýär, emma çözgüt tapylmaýar. Kärhananyň ýol wasçysy howdanlarda suwun çekilmegi sebäpli Aşgabatyň merkezini suw bilen üpçün etmäge zordan ýetýändigini aýdýar. Gyralardaky trawyň ýaşaýjylary öz meseleňizi özüňiz çözüň. Isleseňiz howlyňyzda howuz gazdyryň, suwy satyn alyň. Isleseňiz quy gazdyryň diýip goýberdi.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Türkmenistan'ın paytaxtında yıllar boyu saklanyan su gıtçılığının arasında tədi gurulayan yaşayış çaylarının edari binalarının ve dürlü infrastruktura dethalarının sani gittigi çartyar. Suvu köp harçlayan gımmat baxa kaşan binaların ve çudurumların sani artyar. Aşgabatlı çeşmeler devlet edari çaylarının ve paytaxtın merkezindeki yokoru oyluklu yaşayış çaylarının dışarı yurt ilçe hanalarının ve hakimiyetler tarafından möhüm hasaplanyan beylikli dethaların kadalı suw üçinçiligine esasy üns berilýänligini bellerler. Irat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň suw üçinçiligine ýeterlik üns berilmeýär. Iratyň kösenmezligi üçin paýtagtda täze jaýlaryň gurulmagynyň, irat sanynyň köpelmeginiň Aşgabatyň suw üçinçiligine ýetirýän täsiri ulmyt aýdan hasaplanyp planlaşdyrylmaly diýip paýtagtly synçaýdyr. Irat köpçüligi agyz suw ýetmezçiliginden kösenýärkä Türkmenistan dünýäde suwy iň köp harçlaýan we bisarpa tutýan ýurtlaryň biri hasaplanýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukraina öz howa gorunysyny berkitmek üçin Fransiýadan 100 sany Rafale ykmyny töwüs uçuryny almak barada bu ýurt bilen 10 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu aralykda Kreml Ukrainadaky urşy soňlamak boýunça mümkin rezolýusiýany maslahatlaşmak üçin Amerika bilen täze sammite ýol açylmagyna umyt baglaýandygyny aýtdy. Президент Владимир Зеленский 17 ноябрда Парижда өзінің франциялық кәрдесі Эммануэл Макрон өлінді ұсып, Рус қосынларының юрт бойынша хуа хүзімлеріні күшлендірген, хем де күндоғырды өңі ілерлеян пұртодына қават бұл аласығы қол чекті. Бұл дүнияның ең күшлі хуа қорыныс ұлғымларының бейірі болар деп, екі әрекетлендіріцілі сөз ұсырлар бойынша сертнамы бағылысындан соң Зеленский айтты. Елизей көшкінің беянытында айдылмағына өрі, бұ ұлаласық діңі Рафале ұчорларыны дәл, сейлі де хуа қорыныс ұлғымларыны, бомбалары өе дронлары хем өз үтсіне алып, бұ тәзі терістілер Францияның әзіркі харва амарларының хасабына иверілмеді. Бұ ұлаласық су айын басларында Швеция білін Украинаның арасында малиялістірме бойынша ұлаласын тат жемленендігі барыдағы хабарларын изанына қабат келді. Bu sertnama Kiyevin 150 tane Gripen kısımlı 4-nji nesil söwüs uçuryny satın almagyna mümkinçilik berýär. Ukraina Ýewropadaky 2-nji jahan urşundan soňky döwürdäki iň uly we iň gany konfliktiň dowamında Russiýanyň howa artykmaçlygyny petelmek üçin öz howa gorunys ulgamyny üstürmek ugrunda köp wagtyn bäri tagalla edip gelýär. Zelenskiýniň 18-nji noýabrda Ispaniýa sapar etmeginiň öňýany Парижда сертнама қол қоймағына қабат Кремль, президент Владимир Путин білен Американың лидері Дональд Трамптың арасында ikinci саммиті құрнымық бардағы үмітлеріні ені бір кезек мәлім етті. Екі лидер сүйілің август айында Аляскада дұсып, ұрсың соңына чықмағы көріктірілін дұрғынысын парақтсылық кеплесіклеріні петіктен чықармағы тінін сыптылар. Йөні дұсықты өңі кедісілік қазанылмады. Американың Русияның энергия ағыртларына қарсы кейірден санкциялары, Вашингтон білін Москваның арасында кечірілін бір нәчі тапқыр соғсыз кеплесіклерін иде анындан ұғылан еділді. Бір пұрсат саммитің Будапестті кечірілмегіне қарасылыпты. Американың дөулет секретары Марко Рубио білін Русияның дасаристлер министрі Сергей Лавровың арасындағы телефон сөкпөтесілігінден кән вақт кечімен кә, Трамп егер Кремнің лидері Украинадағы ұрсы соңылымық бойынша ұлаласығы келмәғі тайяр болмаса, онда Путин өлен дұсып, вақтыны босына қарсыламазақтығыны айтты. 17-нji ноябрда Кремнің мәтбуғат вәкілі Дмитрий Песков Москвада журналистері берін беянатында зерур тайярлықлар тамамланандан соң саммитін кечірілмегінің мүмкіндігіне айтты. Ол соңғы хептелерін довамында сейлі мазмуны беянатыны бір нәсігеді қайталады. Bu şertlerin haçan emele geljegini häzir taqiq aýdyp bilmeriz. Ýöne elbetde hemmemiz bu şertlerin giýisden ir amala asmagyna gyzyklanma bildirýäris diýip Piskov aýtdy. Munyň bilen baglanykda taýýarlyklar tamamlanandan soň we sammiti geçirme üçin şertler emele gelenden soň onuň geçirilmegine umyt baglaýarys diýip Piskov bellädi. Günwatar metbuatynyň ýazmagyna görä avgust aýynda Аляскадағы Трамп білін Путиннің дұсығындан вәрі Русияның позициясында кән бір үткішіклер болмады. 8-нji ноябрда Трамп Русияның сөйлесі тоқтатмақ мейілеріне ентегім көрмегендігіне айтты. Сол бір вақытта сертлер емелеген халатында парақшылық саммитіне кетірме үшін Будапештте иққын едендігіне айтты. 16-нji ноябрда Трамп Конгресс тарапындан таярынылган ве Русия билен сөйдө айтган исландык юрда каршы күнүктүрүлүп билинжек тәзе санкцияларга ачыктыгын эхем мәлим этти. Ол башка жекме-жеклик кетирмеди.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşanan Nurwan. Adatlygyň habarçysynyň we çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, Balkan sewitiniň owgalaryny itleriň we pişikleriň gudurlamagy. Bu näme saglygyň çağalary ýokuşma bilen bagly aladalar köpelýär. Emma redaksiýa türkmen häkimetleriniň keselçilikler, hususan ýokunç keseller baradaky maglumatlary bir gadaganlykda saklamak derarly. Bu ýagdaýy barada hiç bir resmi düşündürüş alyp bilmeýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň, hünermenleriň tassyklamagyna görä Kudurlan itlerden ve pisiklerden geçen ne yataklığı becermek için göğebeğin tövürüğünden ve elin yumuşak yerinden uğurlayan sancımlar dine gerek yerine tansiya kolluğu var adamlar için mutlu olup yönekey halk için bu mümkünçülük dörödülmeyer.
Yönekey adamları kuduz keseline karşı uğurlayan sancımı kudusu dermanhanelerden 300 manattan satın almağa mezur olyarlar.
Deyip adatlığın var sökvette saytti. Bereket etrafının dağ etegindeki oğulların kevirine gürüyle atlı yerlerde kuduz keseli bilen bağlı hadiseların köpülmek sebepli sağlık idaraları tarafından önüne alış çareleri görülüyor. Karantin ilan edilip çağaların mektebe katlamayı vağıtlayın toktadılar deyip haberçimiz ova yaşayıcılarına salgılanıp aitti. Çeşmelerin tasdiklamağına göre kuduz virüsü dağ eteklerinden ovalara ağırlaşan şağırların, mevcukların ovitleri ile uğraşmağın neticesine yayırıyor. Ovitler olsa kete mektebe varayan çağaları yarıyor.
Bir çağı kuduz virüsünün yoksunduğu anıklanıp, son ol okuvçı bilen mektep partasında bile oturun. Ağrı kesmede sökbeti sulun klasdaşları, ne sağlan çağının yakınları karantina alınıp, gözükçülükte saklanmalı olan adamların uzun zınzırı emele geliyer.
Deyip bir yaşayıcı bir yağdayın sevitte ulu alıda uğurlup bariyanlığını verledi. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcıların tasdiklamağına göre kuduz virüsü yoksunlu, dümev, soğuklama yoksun adamdaki alamatlara menzeş yağdayları korkuyor. Beden kızgınlığı yokorlanıyor, gözün içi kızarıyor. Şeyle de bu virüsün adamdan adama illeşip salarmasılan halatını yakın aralıkta oturup kuruluşulan yağdayında hem yokuş bileyenini kaydılıyor.
Bu etiyologiyalı virüs olup adamın nervisine ve beynisine zeper yedirip 10 günden 1 yıla çenli aralıkta yüze çıkıp biler.
Deyip yerli hünermen aitti. Havarçı bilen anonimlik şartında uğurlaşan hünermen her Türkmenistan'ı kuduz virüsünün ağaçı köpülenliğini. Son kaylarda yurtta ve Balkan vilayetinde gören yağdayın ayratin aladı dörüdüyenliğine aitti. Sökvettaşlarımızın kaviri bu keselçiliğin yurdun oğu huzurluk yolvasılarının öz işlerine gelensizliği sebepli köpülenliğini öne sürse beylekleri devlet veterinariye kulluğunun öz işine soğuk sağlı çemeleşenliğine aitiyar.
Oğulardaki itlere ve pisiklere mevsimleyin kududa karşı tanzim işleri geçirilmeyar. Oğu huzurluk buğduğuna verilen ünspet eldi. Neticede yurdun malda artçılık puduğu dini bir kuduzlamadan değil, her dürlü baskı yokunç keseller tebepleken darga bilir.
Deyip yerli yasayıza etti. Onun sözlerine göre adamlar sığır, et, pişik kolsa oğurrağımı gitsin. Bu virüs çağaların, ulu adamların ömrüne hem ulu hop salyar diyarlar. Adatlığın sökottaşları bu hastalığın adamları oğulardan, etraf yerlerinden velayet merkezlerine katınıp sağlık varlığından geçmeye analizlerin neticelerine karışmağı, hem meyirde el yeterli olmadık dermanları gözlemeği mezur ediyenliğini kurrun verdiler. Bereket etrafının bir yaşayıcısı çağların arasında keseli veterlep, sonku derece yetenden son becergalıp başlayan neyasakların hem bağırdığını, bir yağdayın adamların becerip bulayan kesellerden hem aman kalmağını kıyınlaştırıyanlığına itti.
Yurtta medizine medeniyeti pes diysem öte geçtiğim olmaz. Ova mekteplerinde çağları verilen bilim düşüncenin derecesini yukarılandırmalıyım. Köçede itti işlete bolon iyisi öyüne gelip aitman, gidilip saklayan çağlar hem bar. Kuduzlama, yılan, içyan çakmağı yağlı hadiseler var da çağlara birinci klastan baslap düşünce vermeli. Mektep programması yalnız.
Deyip yerli hünermen çağların köp vaktının dine arka dağlı serdar sapakları, propaganda koşkuları ile uğurlanıyanlığını öne sürdü. Onun fikirse mektep programması düzülenle ösen gün vatar, günnogor yurtlarının tecrübesini nusk edinmeli.
İzden gelen nesillerin sağlığını koruyacak olsak, Hıtay, Japonya yalı yurtların mektep programalarında çağalara öz beden ruhu sağlığını koruma için öğretilen indikleri öğrenip, onları Türkmen çağalarına hem öğretmek var da sosyal medyada açık çekişme, pikir alışma kuramalı, boş kurunlara varsakı aydımlara vakt yitirmeli del.
Deyip bu pikiri Avrupa yurtlarının birine yaşayan dinleyicimiz hem kollawullardy. Adatlyň habarçysy mart aýyna Balkanna maýlaryň arasynda ýaýraýan gudullamanyň adamlara hem ýokusmak ähtimallygynyň guman edilýändigini we bir näçe owanyň karantinasyna alynandygyny habar beripdi. 7 martda Balkandan we Lewaptan uçan habarlara görä, ýeri şahly maýlarda anyklanan gudullama keseli ýüllerçe adamyň hastahanalarda bejer galmagyna sebäp boldy. Emma türkmen häkimetleri bu aladaly habarlary ne tasdiklýär, ne de ret edýär. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.